Šovakar Elēda stadionā Malmē savu Eirokausa sezonu sāks pēdējo 3 gadu Latvijas čempionība futbolā Riga FC. Tās pretinieks UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā būs Zviedrijas visu laiku titulātākais klubs Malmes FF. Šī komanda 21 reizi ir kļuvusi par Zviedrijas čempioni, bet vēl pirms 6 gadiem spēlējusi Čempionu līgas grupu turnīrā. Tiesa gan šosezon Malmes jeb MFF sniegums Zviedrijas līgā nav bijis tik pārliecinošs kā komandai gribētos, kaut arī klubs atrodas turnīra tabulas pašā augšgalā. Savā iepriekšējā mačā pirms 4 dienām, kad Allsvenskan līga atsākās pēc vairāk kā mēneša pauzes, Malmē ar 2-3 piekāpās spēcīgajai Norrköpingas komandai. Zviedrijas radio žurnālists un bijušais valsts čempions futbolā Rikards Henriksons sarunā ar Latvijas radio atzina, ka šī spēle viņam atgādinājusi visu Malmes pavasara sezonu.
Domāju, ka pēdējā spēle pret Norrköpingu diezgan labi raksturoja visu Malmes pavasara sezonu. Viņi guva divus vārtus izbraukumā pret labiem pretiniekiem, bet tas, ka paši ielaida tik daudz, parādīja viņu haosu aizsardzībā. Turklāt pretinieki vārtus guva diezgan viegli, kas ir viena no lielākajām problēmām šosezonu. Pats klubs gan ir diezgan atklāts un zina, ka ar šīm problēmām ir jātiek galā. Sezonas vienīgajā zaudējumā pret Stokholmas Djurgården viņi tika pilnībā apspēlēti. Pat uzvarētajās spēlēs vairāki mači priekš Malmes līdzjutējiem ir izvērtušies nevajadzīgi satraucoši. Tomēr pret Latvijas čempioniem tik un tā sagaidu, ka Malme laukumā dominēs, īpaši savā stadionā. Malme ir ļoti laba komanda savā laukumā Eirokausu laikā un tieši mājās ir noņēmuši vairākus skalpus spēcīgiem Eiropas klubiem.
Man tagit skalpe mot riktigt bra lag på hemmaplan.
Savukārt jaunais Riga FC treneris Andris Rihards, kurš šajā matā stājās pirms mazākā mēneša, nomainot Krievijas speciālistu Denisu Laktionovu, pirms spēles pastāstīja, ka pats galvenais, lai spēlētāji būtu pārliecināti par sevi un nebaidītos no savām divcīņām.
Noskaņojums ir laikam liek nevienu motivēt, nevajag mums tādām spēlēm, un tas ir ļoti labi saprotams. Malmē ir labs uzbrukums, zinām, kad viņi spēlē diezgan tiešu futbolu, ja spēlē ļoti daudz uz priekšu un praktiski četriem uzbrucējiem spēlē, un līdz ar to laikam tas līdzsvars kaut ko pietrūks. Nu, skaidrs, ka čempionātā, Zviedrijas čempionāts vispār ar to tāds interesants, ka te vienmēr ir liela rezultāti, jā, tas nozīmē, ka ap divas komandas gūs klāt. Mēs saprotam, ka Malma būs savādāk tīla spēle, un tas, kas neizdevās Liepājā, ir šobrīd, ka mums šobrīd būs, teiksim tā, noderīgs. Nu, skaidrs, ka uzbrukumā, pozicionāli uzbrukumi, protams, būs, bet nu, vairāk vai mazāk, es domāju, ka tas būs ātri pretuzbrukumi vai ātri uzbrukumi, jā.
Galvenā problēma rīzniekiem aizsardzībā visticamāk būs Zviedrijas komandas galvenais uzbrucējs horvāts Antonio Čolaks, kurš šajā klubā aizvadīs tikai 9 spēles, bet jau ir guvis 5 vārtus.
Viņš ir ļoti labs spēlētājs. Pēc tautības viņš ir horvāts, bet patiesībā ir izaudzis un ieguvis zināšanas Vācijā, kur trenējies labās futbola akadēmijās, tāpēc tā nebija problēma Malmē integrēt viņu savā spēles stilā. Viņš iepriekš bija teicis arī intervijās, ka ļoti vēlējies pievienoties šim klubam, jo uzskata, ka dāņu treneris Jons Dāls Tomasons var vēl vairāk attīstīt viņu kā futbolistu. Čolaks ir spēlētājs, kurš bieži izmantos izdevību uzsis pa vārtiem, arī no tālākas distances un ir bīstams gandrīz visas 90 minūtes. Ja runājam par Ūla Stoivonena savainojumu, tad, protams, viņa nespēlēšana ievērojami pietrūks, tomēr viņš vairs nav savas karjeras augstākajā līmenī. Lielākais jautājums šobrīd būs par to, kā Malme pielāgosies Andersa Kristiansena prombūtnei. Viņš šobrīd ir Dānijas izlases sastāvā Eiropas čempionātā, kaut arī nav nospēlējis nevienu maču. Stoivonens ir nozīmīgs, bet AC, kā māc savu Kristiansenu, ir Malmes svarīgākais spēlētājs.
AC, som man kallas, Anders Kristiansen, det är Malmös klart viktigaste spelare.
Jā, Čolaks ir ļoti labs uzbrucējs, viņš noteikti ir komandas līders, motors, viņš gan ir labs divcīņās gaisā un zemē, gan arī labs noslēdzējs, jā, viņš sit, nu, jebkuras pozīcijas vienā pieskārienā nedomājot, nu. Nu, mums ir plāns izveidojies, nu, rītā redzēsim uz laukumu, vai mums tas izdosies, jā. Nē, diemžēl nav neviens izdiedējis, ir vēl viens nācis klāt, Leo Baptista, viņš arī ir traumēts, viņam ir cirkšņa traumas.
Lielākā daļa pārējo Zviedrijas klubu līdzjutēju šovakar gan atbalstīs tieši Rīgas komandu. Kāpēc tā? Par to stāsta Rikards Henriksons.
Malmē
ir tālu priekšā pārējiem Zviedrijas klubiem finansiālajā ziņā, jo ir spēlējusi gan Čempionu līgā, gan sasniegusi izslēgšanas spēles Eiropas līgā. Ja skatāmies uz citu Zviedrijas klubu atbalstītājiem, tad sākumā visiem patika Malmes sasniegumi un viss Zviedrijas futbols par tiem priecājās. Tagad gan situācija ir mainījusies. Citi klubi noteikti nevēlas,
lai Malmē veiktos labi Eirokausos un viņi saņemtu vēl vairāk miljonus savā kasē. Tāpēc varu garantēt, ka pārējie zviedru līdzitēji noteikti būs par rīdzinieku uzvaru šajā duelī, bet MFF kā klubam tas noteikti ir svarīgi sasniegt Čempionu līgas vai Eiropas līgas grupu turnīru, turklāt klubs vēlas būt arī pievilcīgs sastāva ziņā. Šobrīd viņi var atļauties iegūt tādus spēlētājus kā Antonio Čolaks, un tas ir ļoti svarīgi, ja Malme vēlas spēlēt ar Kopenhāgenas futbola klubu par lielākā un veiksmīgākā kluba statusu Ziemeļvalstīs.
Nordens största och mest framgångsrika lag över tid, det är ju FC Köpenhamn som Malmö FF vill konkurrera med.
Tieši Kopenhāgenas klubs bija tas, kurš pirms diviem gadiem pielika priekšā kāju rīdznieku izredzēm iekļūt Eiropas līgā. Spēle pret viņu skandināvu kaimiņu valsts klubu šovakar sāksies 2008, bet atbildes mačs pēc nedēļas notiks Skonto stadionā. Veiksmi rīdzniekiem, kā zina treneris Rihards, noteikti noderēs. Reinis Grundspeņs, Latvijas radio.